Вітаю всіх радіослухачів Радіо Марія. Слава Ісусу Христу! Традиційно в цьому часі розпочнемо програму «Коротко про головне». Я її ведуча Олена Собковська, гостем сьогоднішньої нашої програми є історик Віктор Заславський. Слава Ісусу Христу!
Слава навіки!
Дорогі радіослухачі, впевнена, що ви впізнали пана Віктора, тому що дуже багато програм, дуже багато ефірів. Дякуючи пану Віктору, ми маємо на Радіо Марія, маємо в архівах і дуже багато цікавого. Пан Віктор завжди нам розказує про християнство. І саме сьогодні ми перебуваємо з паном Віктором на цій програмі з метою тою, що вже сьогодні 86-та річниця трагедії штучного створення більшовицькою владою Голодомору. Саме в 30-х роках. Знаємо, що цей Голодомор був не один, але цей був найбільш наймасовіший. Скажіть, чи вже конкретно є в останні часи досліджено, яка певна кількість, тому що різні цифри називають, жертв. Одні називають 3, другі називають 7, ще інші називають 4,5. І чи є вже достовірні факти, що це справді був штучний?
Звісно, це був штучно організований. Ну і з приводу того, чи порахували, чи ні, принаймні є книга пам'яті, там, де вказані імена. Ось, наприклад, цікава історія. Сам я родом з Кам'янського, в нас є непоганий краєзнавчий музей там. Музей історії міста доволі великий. І ось його працівниця, його директор Наталія Буланова, одного разу на блошиному ринку вона побачила картину під назвою «Мавка». Такий похмурий ліс і сидить така змучена, сумна мавка. Щось її вразило в цій картині, вона бере її, дивиться і бачить на зворотному, на звороті дату, що це, що ця картина була написана така-то художниця, таке-то село, 33-й чи 32-й, вже не пам'ятаю рік. Тобто картина написана під час Голодомора. Вона бере книгу пам'яті, вишукує це село, знайшла ім'я цієї жительки і подивилася, що через кілька місяців після того, як вона написала цю картину, вона померла. Ця книга пам'яті, вона є доволі точна, вона є доволі, можна перевірити, можна, звісно, порахувати всіх у такій кількості, там, де їх мало хто рахував, це ж Радянський Союз, це мільйоном більше, мільйоном менше. Отже, і знов-таки більшість архівів, вони є у столиці Радянського Союзу колишній. Але, багато фактів ми вже ніколи не, скоріш за все, ніколи не дізнаємося. Важливо розуміти, що в різних народів є такі теми, які для них є дуже-дуже емоційними. Як, наприклад, Холокост для євреїв. Як волинська різанина для поляків, як Голодомор для нас, як, наприклад, рабство та винищення індіанців для Північної Америки. Тобто теми, які завжди пов'язані з емоціями, і через це їм дуже тяжко дати об'єктивну оцінку. Завжди, наприклад, якщо якийсь історик скаже, що Голодомор не був штучно створений з метою знищити у українців, його одразу заб'ють камінням. Так само, якщо поляку скаже, що з волинською різаниною все було не так, як вони, як їхні політики звикли казати, то теж на конференції в Польщі їздити вже не доведеться. Та так само, як ось історія з цим Іваном Дем'янюком, українцем, який був колаборантом в нацистів, не було доказів, що він брав участь у масових злочинах, але що знаходили, його адвокати то спростовували, закінчилося тим, що він помер. А зараз Netflix збирається зняти про нього серіал, і невідомо, що вони покажуть. Бо, знов-таки, якщо сам факт того, що ти десь в німців працював, що ти десь близько стояв, коли був Холокост, ти вже не відмиєшся. Навіть якщо ти особисто нічого не робив, але емоційна складова завжди зробить тебе винуватим в усіх злочинах. Тому для українців Голодомор є і ще довго буде. І то є, не сказав би, що це так аж правильно, але це є нормально. Нам не може не боліти смерть мільйонів українців. Але саме через це дати виважену та об'єктивну оцінку цій справі є доволі тяжко. Ну і особливості радянської влади ніколи не дозволять точно порахувати усіх. Завжди будуть казати там 3 мільйони, 6 мільйонів, а наші дослідники завжди будуть мати спокусу щось примножити, зробити, ну, так, ще додамо на всяк випадок пару мільйонів, скоріш за все воно так і було. Може, воно дійсно так і було, але точно порахувати, на жаль, маємо справу лише з тим, що це був дійсно злочин проти людства, що це був дійсно геноцид. Ну, і якщо брати класичне справжнє визначення терміну геноцид, злочин проти групи людей. Це дійсно так, і це наша трагедія, яку ми ні в якому разі не маємо забути.
Дякую. Саме перший в Харкові український агроном-економіст Степан Сосновий спробував підрахувати, але, знову-таки ж, цих документів по сьогоднішній день вже не збереглися. Казали, що наче є копії в Москві, наче щось там можна віднайти. Потім говорили, що ці копії зробили, сфотографували, передали в Україну. Чи щось вам відомо за ці такі документації?
На жаль, поки що ні. Знов-таки, навіть якщо вони робили якісь копії, ну всі ми знаємо, що Москва, вона і зараз схильна, особливо зараз, схильна виправдовувати, пояснювати такі речі, тому навіть якщо вони щось і передавали, тяжко щось сказати про... Знаєте, навіть... Коли ми на танках увійдемо до Москви, увірвемося до архівів, все там подивимось, порахуємо, то не буде гарантії, що вони щось там не встигли
знищити. Скажіть, чи протягом ось цих років, уже 86 років тому це сталося, чи хтось спробував досліджувати причини цього голодомору? Чи, можливо, когось наказали, чи було взагалі, так піднімалося це питання на такому рівні?
Ну, проблема в тому, що Голодомор – це не була разова акція. Це була частина великого комплексу мір. Власне, тому й доволі складно оцінювати причини, тому що, знаєте, спочатку, 29-й рік, Сталін приходить до влади, починається винищення інтелігенції, починається згортання нової економічної політики, згортання ринкової економіки, починається масова колективізація, починається переслідування проти тих, хто не хотів іти у колгоспи. І вже потім починається Голодомор. З приводу причин, наскільки мені відомо, то ніде не казалося, давайте штучно заберемо весь хліб, давайте штучно переможемо усі голодом. Радянська влада потребувала хліба. Чому хліба? Щоб продавати на Захід і на ці гроші будувати заводи. Бо починаючи з 29-го року, та й ще раніше, в принципі, всі розуміли, що нова світова війна є неминучою. Знамениті слова того ж самого Сталіна, той шлях, який інші держави пройшли за 100 років, ми маємо пройти за 10 років. Інакше нас зіминуть. Тобто йшлося про форсовану індустріалізацію. Тобто треба було якомога швидше набудувати заводів, звісно, важка промисловість. А для того, звісно, потрібні були гроші. І, ну, а де взяти гроші в Україні, яка нічого якісного не виробляє, це хліб. Хліб взяти де? Хліб взяти в селян. Власне, одна з причин, чому вирішили провести колективізацію, це для того, щоб в селян можна було вилучати більше хліба. І власне, менше грошей їм за це давати. Тому, власне, почалася колективізація, але особливості радянського господарства в тому, що, ну, я як давно казав, якщо встановити радянську владу у Сахарі, то там почнеться дефіцит піску. Коли радянські методи, ну, власне, всюди, де впроваджувалися радянські методи, вони ні до чого доброго не призводили. І що, ну, звісно, з запровадженням колективізації, коли раніше той фермер, який на своєму господарстві працював, він розумів, що чим більше він виростить хліба, тим більше він грошей за це отримає. Тепер колективізація, селянин вже працює не за гроші, а за трудодні, він вже не є зацікавлений в тому, щоб більше заробити. Він вже не буде дні і ночі горбатитися на тому полі, бо нащо? Іра, але звісно, радянська влада таких елементарних речей не розуміла. І тому, власне, коли почали вилучення хліба, виявилося, що немає стільки хліба, щоб і селянину залишилося напосіяти наступного року, і щось поїсти, і здати державі. Але радянську владу то ніколи не цікавило. Звісно, почалися селянські повстання, але що цікаво, спочатку радянська влада намагалася ці селянські бунти придушити. Тяжко це в них виходило. Тоді вони сказали, ми будемо забирати хліб тільки в тих, хто не йде у колгосп. Селяни почали записуватися у колгоспи, і тут почали забирати і в колгоспників. І хліб почали забирати. Виявилося, що в селян не залишається хліба на поїсти. Владу то не цікавить. Навпаки, вона вводить нові закони з приводу того, що цей закон про 5 колосків, про викрадання соціалістичної власності. І на усіх рівнях популяризували тих піонерів, які не давали своїм батькам зрізати колоски. У «Піонерській правді» про це писалося. Тобто тяжко сказати, чи ставила собі влада за мету переморити голодом від 4 до 6 до 10 мільйонів селян. Скоріше за все, ні. Але коли перед владою постало питання, чи зменшити хлібозаготівлі, чи переморити голодом селян, вони аж ніяк не вагалися. Звісно, багато в чому була ініціатива робітників на місцях, але всі вони писали звіти. У тому числі про те, що відбувається на місцях. І, звісно, вище керівництво, воно казало, все одно забирайте хліб. Потім ішлися розмови про так звані перегиби на містах. Звісно, це стосувалося ще колективізації, ніж Голодомору. Що цікаво, більшість організаторів Голодомору, вони дійсно стали жертвами репресій, але не за Голодомор, а вже коли у 37-му році почалися оці палацові інтриги, боротьба кланів, нове покоління радянської еліти хотіло скинути старе покоління радянської еліти, їм це вдалося. І ось, наприклад, той самий Хатаєвич, цей король Дніпропетровщини, один з організаторів, він став жертвою репресій, але не через те, що він морив голодом селян, а через те, що просто його хотіли скинути, зробити ворогом, щоб розширити шлях до інших, до нового покоління еліт. Отже, незалежно від причин, від того, які задуми мала радянська влада, точно знаємо, що вона була аж ніяк не проти того, що кілька мільйонів селян загинуть з голоду, зате ми продамо на захід стільки хліба, скільки нам потрібно.
Так, є такі джерела, які підтверджують, на експорт була велика кількість зерна. І знаєте, що саме дивує? Що забороняли виїжджати населенню з цих територій, де вони проживали, і крім зерна в них забирали і інше зерно. Тобто, крім пшениці забирали і кукурузу, все, що вродило.
Ну так, бо це все треба було продавати, плюс, розумієте, у містах. Тобто велика кількість населення забирали у міста працювати на заводах. Їм теж треба щось було їсти. Тому, звісно, вилучали все і для робітників у містах, і на експорт. Плюс, знов-таки, розумієте, планова економіка. Держава каже, за плану ви маєте здати от стільки. Наскільки цей план є виправданий, наскільки він співпадає з реаліями, нікого то не цікавить. Плюс, дуже часто, робили зустрічний план. Тобто на заводах, на виробництві казали, що держава очікує від нас там 1000 тонн металу, а ми виплавимо 1500 тонн металу. І оцей принцип зустрічного плану, ну, перевиповнення производства, так само свої зустрічні плани, так само плани, розумієте, плани спускали і в НКВД. Посадити, розстріляти там 5 тисяч, 2 тисячі. Вони казали, а ми зробимо свій зустрічний план, ми викриємо ще більше шпигунів, розстріляємо ще більше. Ну, це особливості радянської економіки, радянських принципів, і воно діяло завжди. І так воно сталося.
А скажіть, чи щось відомо про допомогу? Тому що в деяких джерелах пишуть, що із інших держав приходила допомога, але на той час Українська Соціалістична Радянська Республіка не приймала для тих людей, для тих селян ніяку допомогу.
Окремі джерела були, бо всі ми знаємо, що і той самий цей британський журналіст, про якого зняли фільм, він викрив цю правду про Голодомор, плюс знали про Голодомор, тому що люди, які мешкали біля кордонів сусідніх держав, біля польського кордону, біля румунського кордону, вони тікали. Ви знаєте, в мене в музеї в Жовкі, в нас, той, що наш туристичний центр заснував, є картина «Полювання на ведмедів». Нічого цікавого, друк на полотні, масове виробництво, ширпотреб. Але цю картину у 33-му році принесли люди з Радянського Союзу, які переходили через кордон, приносили речі і міняли на зерно. І це було масово. Люди знали, знов таки, оунівець, який застрелив радянського посла у Львові, у радянському посольстві, знов таки, його мета була в тому, щоб прилюдно сказати, що йде Голодомор, що він у суді прилюдно сказав, я зробив це, тому що у Радянському Союзі йде Голодомор. Звісно, знали. І, звісно, знаходилися ті, які хотіли відправити допомогу, але Радянський Союз робив вигляд, нібито нічого немає. Ну, це було так само, до речі, зробили за Чорнобилем. Коли вибухнув Чорнобиль, спочатку робили вигляд, що нічого немає, потім робили вигляд, нібито то не є так страшно. І замість того, щоб одразу все сказати, і щоб приїхали, допомогли так, як треба, вони робили вигляд, ніби нічого немає, і то тільки збільшило кількість жертв. Плюс-мінус пару мільйонів для Радянського Союзу це ніколи не було важливо. Так само, ну, бо знаєте, коли, наприклад, був голод у Поволжі, 20-ті роки, Радянський Союз був зацікавлений в тому, що якомога скорше його припинити, бо це було, знаєте, молода держава, ми потребуємо допомоги, допоможіть нам, будь ласка. У 30-х роках Радянський Союз вже робив вигляд, нібито він є надпотужною імперією, нібито в нас все є. Знов таки, вже тоді активно культивувався образ західного ворога, тому що на Заході є все вороже, а ми фортеця обложена ворогами, і ми рано чи пізно маємо звільнити трудящихся всіх стран. Тобто Радянський Союз готувався до нової світової війни, хотів всіх завоювати, але, ну, і, звісно, було б якось нелогічно приймати допомогу від тих. Крім того, Радянський Союз масово робив, ну, він робив все, щоб покращити свій імідж у радянських країнах. Запрошували письменників, музикантів з Заходу. Вони приїжджали, їм показували Москву, показували колгоспи, мільйонери. Ось як в нас все добре. І той самий Бернард Шоу приїздив і казав, що в них є все добре, а те, що їх лають, то є все брехня. Радянський Союз є добра, файна країна. Звісно, тому він, Радянський Союз, і не збирався приймати ніяку допомогу, бо він робив вигляд, що в нас вже є рай на землі. Ось буржуазний Запад, в нього велика депресія, в нього негрів пригнічують, в ньому бідні робітники страждають від гніту клятих капіталістів, а в нас все є добре. Звісно, через це вони і не збиралися озвучувати той факт, що це в них, що тут, перепрошую, півсоюзу з голоду вмирає.
Так, але, на жаль, скажіть, якої ви думки про цей останній фільм, що головний герой – американський журналіст?
Ну, розумієте, це є правда. Це дійсно так було. Плюс, розумієте, інколи з далекої перспективи деякі речі виглядають, ну, постають у трохи іншому світлі і дозволяють подивитися на них трохи з іншого боку. Це, знаєте, як кажуть, можна на жінку дивитися зблизька, все чудово, а можна відійти на пару метрів і подивитися ще з тої відстані. Можна картину роздивлятися зблизька, можна картину роздивлятися з відстані. Тобто це є чудово, що цю історію показують з різних сторін. Ось, наприклад, канадці зняли фільм «Гіркі жнива». Ну, слабенький вийшов фільм, але сама ідея показати ще одну сторінку, щоб були ті, хто боролися, були ті, хто перемагали, оця ідея чудова. Так само, як зараз є спроби зняти фільм про Якова Дробота, голову колгоспу, який врятував багато людей від Голодомору, щось держава припинила його фінансування. Ну, якщо президент той, що сміявся з Ющенка, називав його сеньор Голодомор, якщо для нашої влади того всього не існувало, то нічого дивного в тому немає. Але було б добре, якби цей фільм зняли, подивилися б ще з іншого боку, бо, ну, це так само, як Друга світова. Є різні фільми. Є фільми, власне, про військові дії. Є список Шиндлера про те, як рятували євреїв. Є окремі фільми про євреїв, там, які тікали, які боролися по-своєму. Є фільми про окремих підпільників. Таку подію треба розглядати з різних ракурсів, бо так створюється об'єм, так створюється правдива картина.
Скажіть, коли так піднімала документи, то аналізувала, що український народ більше переслідувався, наче якби інший. Тому що навіть у Бані, де проживало майже 50% українців, там теж були жертви Голодомору. І саме звідти розпочалися оці чорні таблиці, в яких вводили назви міст.
Ну, розумієте, особливості Радянського Союзу в тому, що це був інтернаціоналізм, принаймні у 30-ті роки. Інтернаціоналізм, тобто не було таких моментів, як свідоме переслідування за національною ознакою. Але, ось знаєте, так, було масове знищення української інтелігенції, але було масове знищення і інших інтелігенцій. До речі, коли був цей великий терор, то національна стаття, вона була просто однією зі статей, за якими можна було прив'язати. Тобто, чому, наприклад, постраждало багато поляків? Ага, поляки, якщо поляк, то можна прив'язати до польського націоналізму. І за національною статтею, я ж казав, план, зустрічний план. Ну, вже так само, наприклад, у Казахстані. Вирішили... Ага, є там, можна посадити за статтею зв'язок з чимось, а можна прив'язати до місцевого націоналізму. Так само було і в Україні. Кого хотіли, звинувачували в тому, що він просто шпигун, кого хотіли, звинувачували в тому, що він є український націоналіст. Специфіка в тому, що Україна, у тому числі і українська Кубань, це був сільськогосподарчий край, це була житниця. Більше за все хліба. Тому, звісно, більше за все звідтам і брали. Так само багато брали у районах Казахстану, там, де вирощували хліб. Так само брали з чорноземних районів в Росії, там, де вирощували хліб. Але, ну, я і зараз перепрошую, Україна є один з експортерів того самого зерна. Отже, наскільки я можу судити, дісталося Україні просто тому, що це був, ну, найбільша житниця. Розумієте? Одразу кажу, українських патріотів переслідували трохи раніше. Свідомих українців переслідували раніше. 20-ті роки, роки громадянської війни, ну, роки перших визвольних змагань. Потім, знов-таки, 29-й рік, 30-й рік, перші репресії. Тобто, так, радянська влада, вона боролася проти українського руху. Вона боролася проти української самоорганізації. Але, наскільки я можу судити, звісно, хтось може мати іншу думку, звісно, наскільки я можу судити, у Голодоморі національна ознака грала другорядну роль. Один дуже важливий момент, на який мало хто звертає увагу. Голодомор – це не була акція проти українських патріотів. Це не була акція проти тих, хто боровся за Україну. Це була акція проти слухняних, лояльних, вже цілком радянізованих колгоспників. Розумієте, це була акція проти своїх. Так само у Великому терорі. Постраждали не стільки різні українські діячі, вони ще раніше. Постраждали лояльні, ось, наприклад, Остап Вишня. Коли його відправили у ГУЛАГ, він тоді вже давно писав про... Він вже давно вихваляв радянську владу. І він вже давно оці свої усмішки писав про те, як добре живеться у колгоспах. Це вже був тоді вже цілком Homo Sovieticus, це вже тоді цілком був, це була про, був прорадянський письменник. Це була акція проти слухняних. Тому, знаєте, у четвер ми святкували День Свободи та Гідності. Ми святкували день, коли і у 4-му році, і у 13-му році казали, що ми не хочемо у Росію. Ми не хочемо у новий Радянський Союз. І це дуже важливо, тому що саме цей, саме така позиція є найкраща запорука проти нових голодоморів. Тому що якщо ми здамося Росії, це не значить, що в нас буде все добре. Кожного, знаєте, була Українська Народна Республіка. Її радянська влада знищила, завоювала. Чому? Тому що місцевому населенню було байдуже, чий над ними прапор. Більшовики обіцяли землю, селяни більшовиків в принципі підтримали. Отримали Голодомор. Отже, знаєте, війна проти Росії, то є тяжко, то є страшно. Але найстрашніше, найгірше, найтяжче – це дружба з Росією. Ціна буде значно більшою. Ціна буде значно більшою. Знаєте, як казав Черчилль, якщо ви питаєте, за що ми воюємо, припиніть воювати, і ви побачите. У ці акції рух опору, у ці акції ні капітуляції, їхній успіх буде найкращою запорукою проти нових голодоморів, проти нового Сталіна, проти нового Радянського Союзу. Якщо ми здамося Росії, в нас будуть нові репресії, в нас цілком може бути новий голодомор, знову палитимуть картини в наших музеях, знову знищуватимуть наші мистецькі скарби, нашу історичну спадщину, знову проллється кров, знову буде нова трагедія, може навіть страшніша, ніж колись. І це треба пам'ятати. Урок Голодомору якраз в тому, що радянська влада не шкодуватиме своїх. Росія завжди нищитиме Україну, навіть свою, навіть дружню, навіть слухняну. І то сильніше, ніж ту, яка бореться. Це треба пам'ятати.
Дякую, дорогі радіослухачі. На жаль, але завершується наша програма. Ми сьогодні могли поспілкуватися з істориком Віктором Заславським, яким є постійним ведучим, істориком, якого ми дуже раді завжди чути. Дякую вам ще раз. Можливо, не знаю, два слова на завершення.
Борітеся, поборете.
Дякую. Слава Ісусу Христу.
Слава навіки.